Radio Okapi.
Matondo na ngie mpangi na munu kiseli mfriti mbote na bankundi nyonso wetu kwa ntete ba intu ansangu mtindu ya kele iswa ya mutu metoma mingi na bwala Kongo siki misaka mfuma Kongo Felix Tshisekedi na kimogo ya iswa ya mutu ya nina kulanda kuna na Geneve na inti ya Swiss. Akoje noki divula ke balusaka miliki na babi mankakankaka kuna kizunga nor kivu mebe ba imene mbeni M23 mekufuwa pepe kuzenga zenga bibulu na kitini yai ya ndira kusadila mvita kutu mvita ngome manisa NTTV mebo kutankangu kena Masisi na kizunga nor kivu. Ya ke salema imene nsamusulu ya mutu ke kufoka nkangu na kizunga ya kuilu tata tamusi loreya mbake bokilaka serpent ntiliminale me ilama afana na kao na tra na bandu duvil wala kimfume ya kizunga ya impangi vwana na betu kintuadi. Mbote na benu wampanyi mfumu wa Kongo tata Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo sungisaka bubu kintete na meso ya batu uke na kimoko ya mbala makumi tanu na zole betu bila inswa ya mutu kuna na Geneve ntomosona ya inswa ya mutu mutinda mekumina na iti na yandi monto kele balukanu andi bakaka asamu na yao. Felix Tshisekedi mitanga kukangama ya babu loko ya Luvunu kubimisa na buloko batu kangamaka samu na kipolitike kufutuka na Kongo ya baina salaka tina kubikidila bisika nkangu kesungisilaka nganzi pediaka luzolo ya luyalu ya Kongo ya kuganga justice transitionnelle betu kwa kitini yina apo na kablezi ndongala mayanda.
J'ai dès mon accession à la magistrature suprême
kaka nantangu mubakaka kifulu ya mfumu ya insi ya RDC munu tulaka ntanini pento mosono ya bainso ya muntu pe kimpwanza ya ntonono na kati ya bapriorite ya kiekwa na munu pe ya kisalu ya luyalu ya insi ya betu ya uina munu bakaka balukanu lokola kukanga baboloko nyoso ya mayuya pe baboloko ina bisalu ya mambo ya lukengelo swe kaka bwela mpe kubikidila bantu ya politiki pe baina ya polisi judiciaire ina vondaka na boloko bikidila diaka bankangami ya politiki pe kuzibula bifulu ya ba manifestation ya nganda kupesa nzira na kimpwanza ya mpova na ntasa ya kumona diaka vewa manifestation kukondwa mvolangani ina bampulusi ke mwangisa mpe ba manifestation ya ngemba na ina bamekanga tope bamekufwa bantu mukubikaka diaka mvutukuru na insi kukondwa kulomba diambu na bantu ya politiki nyoso ina kuizaka ina nyonso yai somo la kutombula kuuizana na insi luyalu ya insi ya Kongo kena kukipesa na kuvonda ya justice transitionnelle yina metelema na kuzabana ya kedika mpe kuzabana ya imbi mtu mesala
komiza
na kimoko angota tamfumo wa Kongo bandilaka na kufunda misokosi ya Rwanda na manima ya M23 na tsuka anmelomba baganga ntiduminali ya inza ya kulutila kesa mbisa konto mtu zitisaka veba nsiku ya inza na bwala Kongo. Kuna na kizunga Nor Kivu ditafi ya bilanga na bibulu ya upeme baka nkwamusu samu na mvita kena teritwari ya Masisi na kutala mutindu mbeni mezingazenga bibulu pe bubu mbeni meyiba pe mebebisa divula ke balusaka miliki na luonga divula ya kintuadi ya mimvungi ya Nor Kivu bake bukilaka akojinuki na nkufi. Ntuadisi na ya utata Emmanuel Kamanzi mebokuta na talu ya bima mbame vidisa nzoka nde mvita ya Manisa TTV. Samu na nge sifa maguru na yunwa ya Bernardine Diambu.
Izine ina ya kubongsa miliki ya ngombe na luhonga zibukaka kubanda na lumbu ya tatu ngonde ya tano na mvula mafunda zole kumi na ivwa na mbongo ya kimvuka FPI na kitezo ya badolar mafunda nkama nana na bilumbu ya yamvimba bae manisa iiba bima nyoso na izini ina mpeye kubebisa ya nkaka. Mbuta Emmanuel Kamanzi Runigi membo ya daka chia kena bangombe kuluta mafunda makumi zole bame zimbisa kubanda mvita bandaka mpeye kunatumuna bima mingi ya nkaka ya kuanda baminda ya panoso le ma baterie ya ke perte ya nene benza na tangu ti izine ina vandaka ya pesa kisalu na bantu ya bwala na ina meta la perte ya bibulu ya kena bangombe kuluta mafunda makumi zole bame manisa iiba njoka ndee na bilumbu yai ngombe mose ina bafandaka tekisa na $500 na mweso kuna na Masisi territoire mpe na Sake bantu ya iba kena kutekisa yao na $20 mingi kutu bakufuaka yao mpe kusundula mbizi beto zabati kuna kana territoire ya Masisi vandaka na bisika mose kitoko ya kuyambila minzeti vana na mushake ya metuma sabakana mingi mpe bantu mingi vandaka kuenda kuna usamuna kulusia ntango atako mpe nindele yake na nganda kitoko penza mpe nabi bulu bake na kubukila cheval vandaka vana kansi bubu yai mutulenda jaka kuma kuna ve samuna badasuki ya ba inventwa mutini metuba bimbangi mingi na Goma Bernardine Diambo samuna Radio Kapi
kakakuna na Kizunga Nord Kivu na nsuka bubu kintete mvita salamaka na sake ke na grupu maya kamuronza na kati ya ndonga luyalu na mbeni inventwa RDF na ndambu ya Luhonga na Bukarara ke na Bwala Malehe na ntama ya bakilometre sambanu ya site ya Sake na kati ya balabala mekwena na Kichanga Nkangu ya Sake Mezaula ndambu mosi mekwena na Goma Bayankaka na Minova tubaka Gimvuka Nkangu tika Nkaka mvite mpi zibukaka na suka bubu kintete vana na site ya Rubaya site ya Mataji Antalu ya Kubwaka na Maboko ya Mbeni Banda Kilumba Lumingu Mesi Kimisa Bimbangi ya Kukukana kaka kuna na Kizunga ya Nord Kivu na Manima Sabala mosi ya kuzibula bisalu ya Seni ina ya kusonikisa bankumbe ya batuke kuza pona kuna na teritwari ya Walikale meba kama anakisika na ya umosi mkwamusukele mingi metuwa kinzonji pona makakuna prince kihangi ya ndinde bisengu mekumantete vena bisika mosi mosi pediaka bisadi ya senia nkaka mutinu mosi ba ubafute tambula na makulu bilumbu sambanu ton sambwadi pediaka ya vuanda bampulusi toma kesa ya luyalu kuna wake munikaka ve ya wina nimebo kila seni buedila bilumbu makumi tatu na manima ya bilumbu yina ndizengaka na ina metala kisalu ya seni ya kusonika bankumbu ya batu kekusa pona betu mekuenda na iti ya Kanada betu zabisa nde ya zibukaka bubu kilumba ntete na mbanza utawa samu na bana Kongo na intu ya kilandi ya kinatindinga seni tata Paul Muhindo kumaka la Kanada kubanda kilumba sabala na meso ankangu wa Kongo kena Kanada andi tendulaka nde bana Kongo kikuenda kukisonikisa na inzo ya mvwala ya Kongo kena utawa na Kizunga Ontario Blaze Shindani Kambala tendula na inu anange
na kulandaka bandinga ya kinatindinga ya seni sika ya kupesa mikanda ya kuponila tazibukaka bilumbu nyonso kubanda na ngunga ya ivo ya suka ti na ngunga ya sambanu na nima midi katula kaka kintete na inzo wa kintumwa ya Kongo Kinshasa na kukuma na yandi na mbanza otawa na kilumbu ya sabala meluta kilandi ya kinatindinga ya seni sadisaka lukutakano mosi ya nene na bisadi ya meti na baka imene kuna samno kubongisa mbote dinaka ina Mbuta Paul Muhindo monisaka kisalu ya mesala imene bisadi ya tindamaka kuna ya umeluta mwa bilumbu mingi baina avanda katiki yeka ya kunata bavalize diplomatik mpe baina ya fwete kupesa malongi samuna ina metadila kupesa mikanda ya kuponila Mbuta Paul Muhindo melaka na kusolula na njetolo na yandi tiba ntwadisi nyonso ya bimvuka ya Nkangu ya Kongo Kinshasa kuna na insi ya Kanada samu na kulomba na bau na kukwisha mingi kubaka mikanda kuponila samu na linaka yai ya kuponama ya kena kusalama.
Na Bandundu vile bwala kimfumo ya Kizunga Kwilu vana nde tribunal ya nene ya Bandundu kubikaka kubanda bubu kintete lumbu makumi zole na sambwadi ya ngonde ya zole ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu vana na tribini ya kao na tra Nsambusulu ya Tamuzi Loria meza bana na nkumbu ya serpent ke kufuaka batu kuna na mbanza ya kempidi luwako ya kusambisa batu wa mavanga imbi wa kebukilaba kuluna bimbanya masonga metu bayende ya kitsambusulu ya mutu bame kutana na kisika nimesadila imbi na yao konso mutu bakaka mpasi kisika ya batata ya ime kangama bakwenda tuba bame idika mambo nyoso imene kuna na Kizunga Sud Kivu kukatuka na kiti ya ntuadisi ya Kizunga lukona lombaka yao vinzonzi ya Kizunga na ngonde ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole nkanu ya ikeli na kufingila nzengulu na yao vana na zulu wa meza ya nganda nsambusulu ya nsiku angudi luyalu ya Kizunga metelimina mukanda ya vinzonzi Anmebula ntoso nde bale ndapo na ntualisi ya mwona na Kizunga ina ve kana masonga zenga tete ve nkanu ina. Emanuele la mejo wakabi edimeso nika ntanguba metanga na naplirish mambo.
Luyalu ya Kizunga ya Sud Kivu mwendi makuzaba ntangu ya kilandi ya ntumu ya luyalu ya mambo ya kati na ina metadila ndia tusulu ya Kizunga. Na yao ntualisi ya Kizunga mbuta teungu wa bije kasi meza bisa iti ba peve yango ya mosyo ya sansiri ya kilumbu ya makumi zole na iya yandi kuzaka nata yao na indzo ya nsambusulu ya zulu. Jeremiba Simane, ntu mwampe kinati ndinga ya luyalu ya Kizunga ya Sud Kivu kuizaka tuba eti, bao kena kusala debave samu na mukanda ya kilandi ya ntu mwa ya luyalu ya mambu ya kati. Kansi, bao kena kutatamana kuzabisa nkangu eti, inzo ya nsambusulu ya zulu meza badiambu yai. Reketi na bao kuizaka kukota na mutindu pena ntangu ya kufuana. Samu na yandi, bandambu nyoso zole fweti vingila lukanu ya inzo ya nsambusulu ya zulu, ina kekuza kabula bisalu yai zole ya Kizunga. Samu na kinati ndinga yai na kikada yai, mtu kelenda ve kutubila nchodolo ya ntwadisi ya Kizunga ya impa. Njoka na tangu ebe tuke na kutuba, ndi atusuli ya kizunga kile na maboko ya kilandi ya ntualisi ya kizunga. Kilumbu ya ntete na ina ya zole, Mark Malago ina betu kizaka bokila mendi maeti, yandi mebaka kifulu ya ntualisi samu na ntangu ya nkufi. Mpe, yandi mebo kidisa kimoko ya tolia lukengelo ya kizunga.
Na kizunga Manyema, inspektere, chef de poule ya sekondari kena Alunguli, Zawaso, Wansumbi, Elizeme, Benda, Makutu ya bantualisi ya banzonkanda kena kufutisa mbongo na bana nzonkanda kena kusala stage na matafi ya technique sociale, pedagogie générale, atape na commercial nde, na manima ya mbongo ina zingaka ntualisa kizunga, ngeke baka ndola. Matuna nge nkundi meka tuka landa nsangu, landila kape kubikaka apele kipela mondo na lusadusi ya masini ya Pierre Diasinwa, nsangu ya ikele mpi na site internet ya Radio Okapi.